ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 50 məktəbin 10-11-ci siniflərində informatika dərsi ləğv olunur. Dünyada məktəblər arasında olimpiadada 5 fən olursa, bunlardan biri informatikadır. Abadlıq işlərini aparanlara maaş vermirlər, deyirlər, Avropa oyunlarınla bağlıdır. Parlamentin 5 illik fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında elektriklə işləyən avtomobillər üçün 2 enerji doldurma məntəqəsi quraşdırılıb. Və Azadlıq Live-da günün sualı, hansı nazirliyin işindən razısınız? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Növbəti tədris ilində 50 məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri seçə bilərlər, istəsələr informatika fənni keçməyə bilərlər. Ancaq Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz nazirliyin bu qərarını düzgün saymır. Deyir ki, söhbət təkcə məktəblərin informasiya texnologiyaları bacarığından getmir. Mənfi fəsadları belə qərarın daha genişdir.
Növbəti tədris ilində 50 məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri informatika fənnini keçməyəcəklər. Bir neçə gün əvvəl, iyunun 8-də Təhsil Nazirliyi 50 orta məktəbin təmayülləşməsi ilə bağlı yeni əmr imzalayıb. Həmin əmrdə sözügedə məktəblərdə texniki təmayül nəzərdə tutulsa da, bu təmayül üzrə informatika fənnini tədris olunmayacaq. Gülnarə Səlimova Bakı Modern School-da informatika fənnini tədris eləyir. Onun çalışdığı məktəb nazirliyin seçdiyi 50 məktəbin siyahısında yoxdur, amma bununla belə bu addım onu narahat eləyir, deyir ki, bu fənnin tədrisi nəinki ləğv olunmalı, əksinə daha da gücləndirilməlidir.
İnformatika fəni deyəndə, nədənsə hamı elə bilir ki, informatika fəni Word, Excel, internetdir. Bu çox sağ qərardır. Biz bu il informatika fəni təzə bir qola daxil elədi, qabudlaşdırma. Qabuda texnika. İnformatika elmdir. Bu, abicə, Word, Excel deyil axı. Bu da indi hədər piyananıb uşaqlarda. Kesinləşdirmək lazımdır bu fəni. Daha da maraqlı etmək ki, praktikası olsun. Uşaqlar bunu görəndə uşaq yalnız elə paranlaşdırmada yalnız məsələ həlli. Məsələ həlli ilə praktikada olsun ki, bax, bu daha da genişləndirməlidirlər, saatləri çoxaltmalıdırlar. Biz bunu gözləyirdik, amma biz belə, bizdən belə, daha da sonu çox böyüdü informatika. İnanın ki, uşaqların informatika həyəti daha çoxdur, mənki. Çünki orada mənim istəməlində alqoritmdir.
Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz də nazirliyin bu addımını düzgün hesab eləmir. Deyir ki, bu məsələdə söhbət təkcə məktəblilərin kompüter bacarığından getmir. Mənfi fəsadlar daha genişdir.
Düşünürəm ki, bu Azərbaycanda bu informatika fənninin ləğvi təkcə düşünmürəm ki, bu uşaqlarda, yeniyetmələrdə, deyir ki, məktəblərdə ikaki bacarıqlarının daha da pisləşməsinə səbəb olacaq. Bu əslində bu bizim ölkədə məsələn informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına, elektron hökumət quruculuğunun formalaşmasına, bizim ikaki mütəxəssislərin yetişməsinə, bizim sayılan seçilən kadrlarımızın texnologiya prosesində kadrlarımızın seçilməsinə gələcəkdə həddsiz dərəcədə ziyan vura biləcək addımdır. Yəni bunun
Osman Gündüz belə bir addımı tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının bu fənn üzrə imtahan götürməməsi ilə bağlayır. O əlavə eləyir ki, bir müddət öncə onlar TGDK qarşısında bu məsələni qaldırıblar. İnformatika fənninin imtahana salınmaması səbəbini araşdırıblar.
TGDK buna bizə cavab verirdi ki, orta məktəblərdə informatika fənninin yetərincə tədris olunmadığına görə, informatika ilə bağlı problemlər olduğuna görə, daha çox adamın zəif nəticə göstərə biləcəyini nəzərə alaraq, biz hələri qorxu götürməyi hesab etmirik. Yəni TGDK-nın soruları izahı cevabı bir mertibiydi. Yani bunu güçlendirmek lazımdı. Ama bu informatikanı daha da güçlendirmek, tedrisini yaklaştırmak, onun tedris programını değişmek, daha da dünya standartlarına uygunlaştırmak arasında kötü bir olay olurdu. Biz hesap edelim ki bu
sözü gedən məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi Azadlıq Radiosuna açıqlama verib yazılı bildirişdə göstərilir ki, söhbət informatika fənninin ləğvindən getmir. Bildirir ki, təmayül məktəblərdə informatikanın fən kimi tədrisi qadağan olunmur. Təmayülləşmənin əsas məqsədi isə odur ki, şagird seçdiyi ixtisas üzrə meyil və marağına uyğun daha dərin hazırlığa malik olsun. İnformatika fənni üzrə məktəblər 1-9-cu siniflərdə biliklər qazanırlar. Bundan başqa dərsdən kənar məşğələlərin məzmun istiqamətləri müəyyən olunarkən kompüter bacarıqlarının inkişafı ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirilməsi də tövsiyə edilir. Anlaşılan odur ki, informatika fənnini öyrənmək bir növ könüllü qaydada şagirdlərin ixtiyarına verilir. O da deyilir ki, 50 məktəblə bağlı əmirdən danışarkən söhbət pilot layihələrdən gedir və gələcəkdə bu sistemin təkmilləşdirilməsi mümkündür.
Təhsil Nazirliyinin qərarı haqda reportajı dinlədiniz. Bircə onu qeyd edək ki, əgər 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri könüllü seçəcəklərsə, yəqin ki, informatikanı seçməyəcəklər. Faktiki olaraq qərar həmin 10-cu, 11-ci siniflərdə informatika fənnindən imtina mənasına gəlir. Azadlıq Laifdə günün sualını xatırladım. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Cavid Hacıbəyli Facebookda yazır. Heç birindən ən biabırçı nazirlikdən biri də Rabitə Nazirliyidir. Xüsusilə rayonlarda telefon xəttləri bərbad gündədir. Məsələn, Ağcabədi rayonunda. Emin Nəcəfov yazır, nazirliklər işləsəydi, asan xidmət olmazdı. Arif Cavadov hesab edir ki, işləyəndə gözləri və balaları üçün çox qəşəng işləyirlər. Başnazir, bunu Vitali Nemətov yazır, başnazir, çünki ümumiyyətlə yoxdur. Orxan Əhmədov, qardaş, hər şey superdir, heç bir problemimiz yoxdur, sadəcə mən AzTV-yə baxıram. Xaqani Əhmədov yazır, bir dənə müdafiə nazirliyinin işindən razıyam, o da indiki nazirdən. Alonso Fabi yazır, Fin faydasız işlər nazirliyinin işindən razıyam. Əli Hacıyev yazır, ekologiya, çünki bircə o pulu azalır. Əhəd Əli oğlu Əl-Məmmədov yazır, bizdə nə nazir var, nə də nazirik, bizdə rüşvət məntəqəsi var, bir də rüşvət xor. Azadlıq Life davam edir, indi isə görək, abadlıq işləri aparan fəhlələr maaşlarını niyə almırlar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ayda abadlıq işləri gedir. Burada 500-dən çox fəhlə neçə aydır ki, maaşlarını ala bilmirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin fəhlələrin briqadirləri məlumat veriblər. O da maraqlıdır ki, sifarişçi Sokar şirkətidir, yəni imkanları olan şirkətdir. Əgər Sokar da bu pulları ödəyə bilmirsə, onda o biri şirkətlərdən nə danışmaq olar?
Bakının Bayıl qəsəbəsində təmir və abadlıq işləri aparan 500-dən çox fəhlə bir neçə aylıq maaşlarını ala bilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna həmin fəhlələrin briqadirləri məlumat verir. Briqadirlər deyir ki, Avropa oyunları ərəfəsində Azimport MMC şəhərin gözəlləşdirilməsi məqsədi ilə onlara iş təklif edib. Şikayətçilər bildirir ki, sifarişi vaxtından əvvəl yerinə yetirsələr də 2 aydır gördükləri işin pulunu ala bilmirlər. Briqadirlər deyir ki, onların şirkətdən alacaqları məbləğ 500 min manata yaxındır. Onların sözlərinə görə podratçı olan Azimport MMC-nin sifarişçisi Soka şirkətidir. Tovuz rayonundan olan Briqadir Ədalət Quliyev deyir ki, onun briqadasında 30 fəhlə çalışıb. Briqadanın alacağı pul isə 15 min manatdan artıqdır.
4 ay işləyirik biz, 2 ay işi təhsil edmişik biz. Gətir sıfırda pul verir. 200 manat, 300 manat, 500 manat pul verir. İndi bunun hamısının kirisi var, faiz olan var. İndi bu qamət bunu baş gözəmir ki, atancı, sən işinə soğazansan, azın kontrata pul alarsan, bancı verərsən.
Nə deyək vermirlər? Niyə vermirlər?
Niyə pul kəsmişsiniz? Sokağa deyək, mən pul kəsmişəm, pul ödəmişəm. Azın kredi ödəmişdi. Bunlar hansı ilə axşı? Bizim iş gördüyümüz iş mahallar çoxdur. Bu şəhərdə Bakı, Bahir Zonası, Ağabatlaşdırmaq şey var. Bir də çifirlənsdik. Qırmızı qoyunuş eləmişik, boyamışıq qırmızı ilə.
Olimpiya ilə bağlı.
Divarlar, bəli. Buna cavab gecəsimizə baxıbsa, Mehman Əliyevə baxıbsıq, sonra ki, işimizə bəyəniblər. Sanki biz uşaqlar biz qabanı duramıyoruz ki, böyük xəstəsi olan var. Nəzər almaq lazımdır. Biz kimə gəlir sərdimizə? 2 aydır, bizə bunun 2-ci günləri, 5-ci günləri, 2-ci günləri, 5-ci günləri. Bu nə qədər 2-ci günləri gözləyik? Bəlkə bizim uşaq uşaqlar var ki, mağazın poçtlar var. Cevam əzamını demişəm ki, mağazın pulunu verəcəm. 20 gün uşaqlar sağlamışım burada.
Onların var mı? Gələnlərdir hamısı.
Evet, aramlandı. Sarabatın gələn var, Tozdan gələn var, Qazasın gələn var. Yani her gün yalandan gəlsin, uşaq işinlər, hamısı su adamlardır. Bir hava olanda onu verəcəyik. Sən mənə qarşımış ki, hava pulunu verəcəyik. 1000 mat, 2000 mat, 15 mat lira pulu. Adamlar 150 pul arası, o alamdır. 500 mat pul olmalı mən bilən. Biz bunun haqqını təbiririk. 2500 qamışıq. Gönlər uşağın çox, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, kafi taksı qalıqdı. Taksı var. Allah hamd olsun, mən zekimi pul istəyim ki. Nə qədim doğmadı ki, 10 mat, 5 mat, 3 mat, 2 pul verir. Kim bana şəhər yerdi. Biz abartlaşma işe bak, öyle bir şey ki, bunu bütün dünə görsün. Xarışlı qalanımız gəldi.
Paxta gecələdiyini deyən Fərid Abdı Fəhlə Meydan TV-yə bildirib ki, ailə üzvlərindən utandığından pulsuz rayona qayıda bilmir.
1 yaş 4 aylıq körpəmin səsi mən telefondan telefona eşitdim. Gedə bilmirəm, utandığımdan gedə bilmirəm, evə gedə bilmirəm. Mən nə vəziyyətə düşmüşəm ki, mən gedib ailəmin, uşağımın üzünə çıxa bilmirəm. Gündə-gündə bank işçiləri mənim qapımdadır. Mən ağsaqqal atamdan qabağına çıxa bilmirəm. Mən bu yaşımda, mənə lazım idi ki, mən gəlim burada parkda skamekalarda yatırım. Mən bu dəqiqə, mən evin pulu nədir, mən onu verə bilmirəm. Mən indi bu vəziyyətə düşmüşəm. Evimdə zalogda, ailəmin qızılları da bankda.
Mahir adı ticar şikayətçi isə deyir ki, çörək almağa pulu olmadığından bir neçə gündür ki, parkda az qarına gecəliyir.
Mənim evimdə övladlarım veriləsi çörəyim yox, mənim işığımı kəsirlər. Mənim uşaqlarım olimpiya televizorda belə seyr eləyə bilmirlər. Azərbaycanı dünyaya tanıdır. Onda siz də çəkin ki, Azərbaycanın vətən öz vətəndaşı xarici gəlib burada çəkməklə deyir ki, xaricilər belə bilirəm, qonaqpərvər, bu biz də istəyir, ölkəmiz dünyada tanıdır. Amma biz ad adına nətər bizi tanıya bilərlər? Ya? Öz ölkəmizdə özümüzü boğurlar, dinc əhalini boğurlar, bəzi bəlsədə oturanlar bizi boğurlar. Başımızdan başlar, imkan vermirlər dolanmağa, ağzından öldürürlər bizi. Polis gəlir, qara fəhləni döyür. Prezident aparatı qara fəhləni basır yer. Sokar şirkəti qara fəhləni. Bacım, bu qara fəhlədən nə istəyirsiniz? Bir canımız var, gəlin alın, qutasın getirir. Balalarımız açından qırır, özümüz küçələrdə yatırır. Nə qayraq, kimə dərdimizdə? Dərdimizə əlac eləyən yoxsa desinə gedin özü dostunu öldürün. Ya da ki, icazə versinə oğurluq eləyə bizi tutmasınlar. Mən məcburam bugün dükandan bir dənə çörək olsa oğurluyam deyə. Dadə taqətim yox deyə qısadırmağa.
Sokar mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev bildirir ki, Azimport MMC avadlaşdırma ilə bağlı işi tenderdə udub. Onun sözlərinə görə şirkət vaxtlı vaxtında MMC-yə pulu ödəyib.
Kontekstdə Sokarın adının keçməyi ümumiyyətlə düzgündür. Ona görə ki, həmin müddətdə, o 4 ay müddətində Azimport şirkətinə Sokar tərəfdən ödənişlər olub. Onlar öz fəhlələrinin maaşlarını vermirlərsə, bunda bizim heç bir günahımız yox.
Məsələ ilə bağlı Azimport MMC-nin mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb. Azadlıq Radiosu reportajda adı çəkilən tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.
Bu barədə əlavə məlumat olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracağıq. İndi isə bu il öz fəaliyyətini başa vuran Milli Məclisin bu 5 ildə nələri eləyə bildi, nələri eləyə bilmədi, bu barədə ekspert rəylərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 24-də dövlət başçısı deputatlar Ziyad Sərəncadəni Şərəf Ordeni, Hüseyin Bala Mirələmovu Şöhrət Ordeni ilə tərtif elədi. Sərəncamda onların bu mükafata ölkənin ictimai siyasi həyatında fəal iştirakına görə layiq görüldükləri bildirilir. Ziyad Sərəncadə, Hüseyin Bala Mirələmov Milli Məclis üzvü kimi orden medal alan nə birincidirlər, nə də sonuncu. Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseyin deyir ki, bəzən yaxşı fəaliyyətinə görə yox, elə fəaliyyətsizliyə görə də mükafatlandırıla bilərlər. Amma biz iki deputatın yox, mən parlamentin 5 illik işinə siyasətçilərin, ekspertlərin verdiyi qiyməti öyrənmək istədik. Çox təəssüf ki, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması üçün məhz bu parlamentin sayəsində hüquqi baza formalaşdırıldı. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunun qiymətləndirməsidir.
Əgər ölkənin mənafeyi, dövlət maraqları, qanunvericilik nöqteyi nəzərindən baxırıqsa, təbii ki, bu parlament son dövrlərdə, nədə müstəqillik dövründə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş ən reaksiyon parlament oldu. Çünki bu, Azərbaycanda konstitusiyanın, hüquq və azadlıqların, qanunların məhdudlaşdırılması istiqamətində yuxarıdan verilən bütün təşəbbüsləri dəstəklədi. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda artıq insan hüquq və azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması üçün məhz bu parlamentin sayəsində hüquqi bazada formalaşdırılıbdır. Yəni, avtoritarizmin hüquqi bazasının formalaşdırılmasında bu parlament müstəsna rol oynayır. Əgər ona ümumiyyətlə parlament demək olarsa. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna dəyişiklər oldu. Siyasi partiyalar haqqında qanun vericiliyə bir neçə dəfə dəyişiklik oldu. Söz və mətbuat azadlığı haqqında qanuna. Bir çox şeylərə də bugünkü nəticədə göz qabağındır. Azərbaycanda faktiki olaraq müxtəlif fəaliyyət növləri üçün, ictimai fəaliyyət, siyasi fəaliyyət üçün açıq hüquqi baza məhdudlaşdırılıb. Yoxsa bu parlamentin sayəsində oldu.
Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseynin də ömrünü başa vurmaqda olan parlamentə münasibəti tənqididir.
Bizim Milli Məclis təəssüf ki, sözün klassik mənasında parlament deyil. Amma parmaq hüququ baxımından Azərbaycan Respublikasının parlamenti funksiyasını yerinə yetirir. O mənada ki, azad ədalətli seçkilər nəticəsində formalaşmadığına görə onun legitimliyi yalnız icra hakimiyyətinin onu təyinləməsi ilə o çərçivədə yalnız baxıla bilər.
Pənah Hüseyn bir müqayisə də aparır.
95-ci ildən sonra 3-cü çağırış bu Milli Məclisdir. Mahiyyət itibarilə elə bir ciddi dəyişiklik olmuyor. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, bizim üzv olduğumuz parlament daha çox, Milli Məclis daha çox parlament idi. Hər halda fəallıq orada təhlükarlıqdan rol olsa da, yəni bizlərin də rolu var idi. Hər halda ümumi fəallıq daha çox görünürdü. Amma sözün doğrusu bu məzmuna təsir edir, deyə eləmirdi. O başqa məsələdir. Çünki bəzən zahiri fəallığın mahiyyət etibarilən hansı rol oynayıb oynanılması da sosial məsələdir.
Bunu Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseyn deyir. Parlamentin üzvü Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı qanunverici bazanın məhdudlaşdırılması və ya parlamentin fəaliyyətsizliyi haqda söylənən tənqidləri demək olar ki, qəbul eləmir. İndiki məclisin işini daha çox uğurlu sayır. Deputat parlamentdə qanunların beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qəbul olunduğunu, sadəcə icrası zamanı problemləri yarandığını bildirir.
Tam kusur, sürca, pis belə də o olmaz. Yəni, parlamentdə çox uğurlu adımlar da olub. Ondan sonra narazı qaldığımız cəhətlər də olub. Amma hər halda ömrümüzün, həm öz ömrümüzün, həm də Azərbaycan həyatının tarixinin 5 ili keçib və 5 ildə 125 nəfər, 125-in hamısı olmasa da hər halda bu deputat korpusu əlindən gələni bacardığı işləri eləyiblər. Orada ürəklə, könüllə 5 ili gecə-gündüz dayanmadan işləyən, dünyanı gəzən, Azərbaycanın haqlarını da çatdıran, ondan sonra yazan, pozan millətvəkilləri də olur. Biraz başqa cürdə dinli oturub dinləyənlər də olur. Amma hər halda 5 il həm o insanların, həm də Azərbaycanın həyatının bütövlü ilə göstərəndə uğurlu illəri.
Bunu Sabir Rüstəmxanlı deyir, bu payız yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Keçmiş deputat Pənah Hüseyn Milli Məclisin işini tənqid eləsə də 2015-ci il parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyəti bu seçkilərə bir şans kimi baxmalıdır və fəal iştiraka köklənməlidir. Politoloq Ərəstun Orusu isə 2015-ci ildə seçilməli yeni parlamentdən də köhnədən, parlamentin də köhnədən fərqlənməyəcəyini düşünür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Mədəni canında da düz qarına almışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında enerji doldurma aparatları quraşdırılıb. Burada elektriklə işləyən maşınlar enerji yığa biləcəklər. Müxbirimiz onu da öyrənib ki, bəs Bakıda elektriklə işləyən maşınlar varmı? Onlar varsa neçəyə satılırlar?
Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında elektriklə işləyən avtomobillər üçün iki enerji doldurma məntəqəsi quraşdırılıb. Enerji doldurma aparatları xüsusi proqram təminatı ilə idarə olunur. Elektrikli avtomobillərdəki bütün şarj etmə standartlarını dəstəkləyir. Adından göründüyü kimi burada ancaq elektriklə işləyən maşınlar enerji yığacaq. Ancaq hələ ki bu məntəqələrin müştəriləri yoxdur. Çünki Bakıdakı avtomobillər ya benzinlə ya da dizel yanacağı ilə işləyir. Elektrik enerjisi ilə işləyən tramvay, trolleybus isə şəhərin küçələrində çoxdan yoxa çıxıb. Ancaq layihə təşkilatçısı Green Car MMG, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və İdeya İctimai Birliyi şəhərə elektriklə işləyən nəqliyyat növlərinin sayının artacağına ümid edirlər. Elektriklə işləyən maşınları Green Car elektrik nəqliyyat vasitələrinin satış mərkəzi həyata keçirir. İndilik isə mərkəz Tesla Model S avtomobillərini satır. Qiymətinə gəldikdə Tesla Model S avtomobilləri kompleks stasiyasından asılı olaraq 137.080-101.200 dollar arasında dəyişir. Hazırda Green Car'ın alıcılara təqdim etdiyi Tesla ABŞ istehsalıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, elektromobilin ən böyük üstünlüyü yanacaqdan istifadə etməməsidir. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, elektriklə işləyən nəqliyyat həddən artıq çirklənir. Paytaxtın dərdinə az olsa dərman ola bilər.
Paytaxtın dövründə enerji nə trolleybuslar işləyirdi. Əgər biz ona qayıdırıqsa, deməli atmosfer az çirklənəcək, hava təmizlənəcək. Nəmişlik bir bazarsızlar ki, insan rahat yaşaya bilirsin, bitkilərimiz artırsın. Çöntün dövr, səhər tezlərindən, uşaq vaxtında, çıxanda, havaya baxmadan ulduzları görürdün. İndi siz gecə saat 3-də və sizə ulduz görməyəcəksiniz. Görün, hava nə dədə hisslə, çirkabla, tozanaqla doldurulub.
Ekoloq deyir ki, bu layihələrlə yanaşı şəhərdə daha çox yaşıllıqları artırmaq lazımdır. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə, elektromobillərin ekolojidən başqa digər üstünlükləri də var. Konstruksiyası sadədir, mühərriki demək olar ki, səs çıxarmır. Ən böyük üstünlüklərindən biri isə təhlükəsizlik, qəza zamanı yanma və ya partlama ehtimalının sıfıra bərabər olmasıdır.
Müəyyən üstünlükləri var. Ekoloji cəhətdən təmizdir, onun istifadə edən üçün nə uyğun sayılacaqdır. Onun istifadə etdiyi enerjinin qiymətinin dizel yanacaqların qiymətindən aşağı olması və yaxud da onun istifadə etdiyi enerjinin getmə qabiliyyəti, müəyyən yolu gətirmə qabiliyyəti enerjinin daha rönetörünə görə üstünlük təşkil edir. Təhlükəsiz nöqteyi nəzərdən yollarda istifadəsi imkan verəcək ki, təhlükəsiz nöqteyi nəzərdən şərfəlidir. Çünki müəyyən sürət həddi var orada düz. 40 kilometr saatda onu artıq sürətə götürə bilmir.
Elektromobillər maşın sahiblərinin xərclərini azaltma baxımından da sərfəlidir. Mütəxəssis deyir ki, bu cür maşınların istehsalı artdıqca qiymətləri də inəcək. Green Car isə gələcəkdə alıcılara fərqli qiymətə digər markalardan olan elektromobillər təqdim etməyi planlaşdırır. Bakıya elektromobillərlə yanaşı elektriklə işləyən motosiklər, velosipedlərin və digər nəqliyyat vasitələrinin gətirilməsi də nəzərdə tutulur.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Abbas Abbasov yazır, nazirli statusu olmasa da tələbə qəbulu dövlət komissiyasının işindən razıyam. İlqar Abdullah deyir, asan xidmət nazirliyinin. Fuad Fuad deyir, nazir kimi müdafiə naziri, düzgün işləyən qurumlardan isə asan xidmət və tələbə qəbulu dövlət komissiyası, ən pis nazirliklər təhsil və səhiyyədir. Nərmin Amişova yazır, bu sualın verilməsi belə yanlışdır. Ölkədə kim nədən razıdır ki və necə razı ola bilərik ki, heç nə qaydasında deyil. İlahə Hümbətova yazır, heç birinin ən pisi də ölkədə təsir nazirliyidir. Ziko qardaş yazır, müdafiə nazirliyi, onun işindən razıdırlar. Rüqiyyə Sadıxova yazır, Zakir Həsənov. Roman Soyad yazır müdafiə naziri, Ələkbərov yazır müdafiə naziri, Sevinçzadə yazır hansı nazir, biz yeganə bədbəxt millətik ki, haqqımızı heç bir orqandan tələb eləyə bilmirik. Çünki nazirliklər xalq üçün yox, öz şəxsi mənfəətləri üçün vəzifədədir. Əkbər Qulzadə yazır Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, uğurlar. Məhər Rəsulov yazır, təbii ki, heç birinin bunlardan razı olmaq üçün və ya gərək aşırı dərəcədə yaltaq olasan, ya da ruhi xəstə. Elşən Səlimov yazır, bütün nazirləri qandallamaq lazımdır. Rahib Abdullayev yazır, adam uğurluğu, profil uğurluğu üzrə kənd sərfatı nazirliyinin işindən çox razıyam. Rüfət Heydərli yazır, təhsil nazirliyi o düzəlsə digərləri də düzələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq qəzeti ilə bağlı vəziyyət də yəqin ki, ölkədə bir çox problemlərin mövcudluğunu göstərir. Azadlıq qəzeti çapını dayandıra bilər. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev deyir ki, qasid firması satılan qəzetlərin pulunu ödəmədiyindən metroda ardınca da səyyar satışların qadağan edilməsi qəzeti ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşdirib. O deyir ki, fevraldan bəri əməkdaşlarımız maaş almırlar, qəzetin xeyli borçları yaranır. Ona görə biz oxuculara üst tuturuq ki, abunələrin sayı artırsın, artırsınlar, qəzetə öz dəstəklərini versinlər. Azadlıq qəzeti qasid yayın firmasının onlara 69 min manatı ödəməməsində ittiham edirlər. Rahim Hacıyev deyir ki, Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu da 2013-cü ilin oktyabrında metroda, 2014-cü ilin yanvarından isə qəzetlərin səyyar satışını qadağan edib, qəzetin əməkdaşları dəfələrlə qasid firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev.
Bu 2012-ci ildən faktiki başlanmış prosesdir. Qasid firması bizim pulumuzu ödəməməyə başladı bütün bu müddət ərzində. Çox böyük səylər göstərdik, amma faydası olmadı. Daha sonra Azadlıq qəzetinin təzirlər daha da gücləndirildi, artırıldı. Onlardan biri 2013-cü ilin oktyabrında metroda qəzet satışının dayandırılması oldu. 2014-cü ilin yanvarında da faktiki olaraq əl yayımına son qoyuldu, əl yayımda qadağan edildi. Mətbuatın satış arealı, o cümlədən Azadlıq qəzetinin satış arealı kəskin şəkildə məhdudlaşdırıldı. Özünüz görürsünüz ki, Azadlıq qəzetində reklam verilmir, hakimiyyətin nəzarətində o mətbuat orqanlarından fərqli olaraq. Başqa bir problemdə bir neçə il əvvəl biz Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu ilə əməkdaşlıq etmişdik və Azərbaycan hakimiyyəti reklam ilə məşğul idi ki, biz mətbuata yardım göstərdik. Sadəcə olaraq bu ölkə Azərbaycan hakimiyyəti azadlığın müstəqil mövqeydə olmasını dözülmür və daha qəzeti daha çox zərbə vurmaq üçün qəzeti maddi cəhətdən daha ağır vəziyyətə salmaq üçün Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu da qarların göstərişi ilə Azadlıq qəzeti ilə əməkdaşlığı dayandırdı. Tüm bu müddət ərzində Azadlıq qəzetinin fəaliyyət göstərməsi istisnası olaraq redaksiya kollektivinin hədsiz fədakarlığı nəticəsi fevral, mart, aprel, may, iyun aylarının maaşlarını ödəmək imkanı yoxdur. Qəzetin borcları xeyli artıb bu müddət ərzində və sadəcə olaraq bir daha bəlli olur ki, işte bütün problemlər fədakarlığın tətbiqi ilə, fədakarlıq yolu ilə həll olunmur. Biz oxuculara müraciət etmişik. Güman edirəm ki, oxucularımız Azadlıq qəzetinin qədrini bilənlər, Azərbaycanda söz azadlığı üçün Azadlıq qəzetinin çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bilənlər layiqində qiymətləndirəcək, abunə kampaniyası genişlənəcək, oxucularımızın köməyi ilə fəaliyyətimizi davam etdirmək imkanı yaranacaq. Ən azı biz ümid edirik. Bu tipli problemlər vaxtı abunənin artması və kimdənsə deməli qəzetə müəyyən dəstək verməsi nəticəsində az da olsa ömrümüzü uzada bilmişik, amma indiki vəziyyət həqiqətən də çox ağır. Yox, vəsait 10 manat olub, 100 manat olub, müxtəlif adamlar kömək göstəriblər və xeyli adam 10 manat, 20 manat, yəni kömək eləyib əlbəttə ki. Xeyli sayda adam iştirak eləyəndə bunun əlbəttə ki, böyük faydası olur. Mən onu demək istəyərdim ki, Azərbaycanın 140 illik mətbuat tarixi ərzində tam əsasla deyə bilərəm ki, Azadlıq qəzeti dünyada ən çox tanınmış qəzetdir və ümid edirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığının nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini, bu proses azadlığı necə müstəsna rol oynadığını adamlar qiymətləndirəcək və Azadlıq qəzetinin dayanması düşünürəm.
Bunu Rahim Hacıyev deyir, Azadlıq qəzetinin redaktoru. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
Эхо Кавказа.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupale Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialuri da Kulturuli Siachlebi, Tbilisidan, Sohumidan, Tskinualidan. Israsat Swagan Vermoismet.
Kismet, Sikhshireze FM Ashwidida Otri. Ovaltre, Otsdertsat.
Internet-ში ჩვენი მისამართია Echo Kavkaz.